Të lutemi që misionarët me kumtimin e Ungjillit dhe me dëshminë e jetës t'u aqojnë Krishtin atyre që nuk e njohin ende. Ky është ndjeti misionari lutjes së Papës Benediktit të 16 për muajin prill. Në shumë raste Papa Ratzinger u ka kujtuar besimtarve se gjithë të pagzuarit janë të thirrur ta kumtojnë Ungjillin e jetën e tyre posaçërisht në një botë ku shumica e njerëzve nuk e ka takuar ende Krishtin.
Mbetet akoma urgjente dhe nevojshëm misioni për Ungjillin e njerëzimit, pati kujtuar Benedikti 16 me 17 maj 2008, duke pritur pjesëmarrësit në asamblenë e përgjithshme të veprave papnore misionare që vijonte punimet në Rom. Fjalët e Jezusit, shkoni prandaj e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt, mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, përbëjnë akoma një mandat të detyrueshëm për gjithë kishën e për çdo njeri që beson në Krishtin. Ky impenjim apostolik është detyrë dhe e drejtë nga e cila nuk mund të hiqet dorë.
Papa Benedikti 16 pra efton çdo kishë vendore të bashkëpunojë me kishat e tjera në frontin e misionit, duke nënvizuar me forcë 2000 vjet pas lindjes së Krishtit, shumica e njerëzimit pret akoma kumtimin e Ungjillit e nënvizon.
La missione è un dovere cui bisogna rispondere. Guai a me se non evangelizzo, dice Paolo.
Misioni është detyrë, se cilës duhet i përgjigjemi. I mjeri unë nëse nuk ungjillzoj, pohon të shën pali, të cilit kisha e kushtoj një vit të posaqëm në përkujtim të 2000 vjetorit e lindjes, e cili e kuptoj në rrugën e Damaskut e me pasë provoj gjatë shërbimit e tite me vonshëm, se shëlbimi e misioni janë vepra dashurie.
Të gjithë duhet ta kenë qartë, kush predikon ungjillin merr pjesë në dashurinë e Krishtit, këtë na kujton apostulli popujve në shërbim të ungjillit 24 orë mbi 24. Guximtar deri në vetmohim, ai duroi në emër e për dashurinë e Jezusit, rrahje, burgime, mbytje ndet, lodhje, udhtime, raskapice. Pali i Tarsit, na kujton Papa, e dinte mirë filli se fjala apostull në greqisht do të thot i dërguar, ambasador i dërguar nga dikush, për cilin duhet shkrish pa kursim vetveten, e duke qenë ky dikush vetë Krishti që e pati rëmbyrë tek portat e Damaskut. Pali e di, po aq mirë dhe vë shumë herë në duke në letrat e ti, se ishte një thirrje mirë fill të shpirtërore që të bëhej apostull, e jo një akt që varej nga vullneti njerëzor.
Definitiva è il Signore.
Së fundi mund të themi se apostullimin e krijon Zoti, jo hamendja vetjake. Apostull nuk bëhesh vetvetiu, është Zoti ai që të bën të tillë. Prandaj apostullimi ka nevojë për lidhje të përhershme me Zotin. Jo më kot, Pali thot se është i thirrur për të qenë apostull. Do të thot jo nga ana njerëzve, as nga ana e një njeriu, por nga ana e Jezu Krishtit dhe e hyjt atë.
Në 80 vjetorin e ditës misionare botërore, themeluar nga Piu i 11 që i dha një shtytje të jashtëzakonshme misionit në gjirën e popujve, Benedikti 16 para se të kremtonte lutjen Mariane të së dielës 10 shtator 2008, i ftoi besimtar të reflektojnë mbi detyrën që ka çdo i pagzuar për ta kumtuar Ungjillin me gëzim e guxim, sepse ky është edhe kuptimi krishter i kumtimit.
In effetti, la missione se non è animata dall'amore.
Në të vërtet, misioni nëse nuk frimzohet nga dashuria, kufizohet në veprimtari filantropike e shoqërore. Dërsa për të krishterët vlejnë fjalet e shën palit apostull, dashuria Krishtit në shtyn. Pra, gjdoj pakzuar, ashtu si shërmendi lidhur me hardhin, mund të bashkëpunojmë në misionin e Krishtit i cili përmblidhet kështu. Të qoj gjdo njeriu lajmin e mirë se Zoti është dashuri, e se pikrisht për këtë dëshëron të shpëtoj edhe botën.
Jemi të gjithë misionarë, shton Papa, duke kujtuar se misioni nis për herë për një zemër të shndruar nga dashuria e Zotit dhe është i realizueshëm në çdo vend e në çdo kohë.
La missione è dunque un cantiere.
Misioni pra është një kantier në të cilin ka vend për të gjithë, për atë që impenjohet të realizojnë familjen e vetë mbretërinë e Zotit, për atë që jeton me shpirt e krishterëve primtarinë profesionale, për atë që i kushtohet plotësisht Zotit, për atë që ndjek bariun e mirë, Jezusin i cili prim poplit e hyjt e posaçërisht për atë që niset për t'u akumtuar Krishtin njerëzve që nuk e njohin ende.